Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю при мікрофоні Ольга Міцкевич. Гэта программа «Петарда». На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники понеделка, 23 вересня. Наши темы. На БелАЭС выявили критичные недохопы у системе кондиционования. Про это пишет блогер «Нехта». Депутатка Ганна Конопатская собрала необходимую 1000 подписов за свое вылучшение. У полоцких дитячих садках несколько дзён по 12-13 градусов тепла. Гэта і іншыя темы абмяркуем в программе «Петарда» тягам паўгадзіны. Не переключайтеся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Распачынаем программу «Петарда». На будаўніцтве беларускай АЭС выявілі крытычныя недахопы і сістэмныя ў сістэме вентыляцыі і кандыцыянавання. Пра гэта паведамляе блогер «Нехта», які публікуе ліст генеральнага дырэктара БелАЭС Філімонава да віцэ-прэзідэнта па бяспецы прадстаўніцтвам акцыянернага таварыства АБМ, кіруючай арганізацыі «Атамбудэкспарт». У дакументе паведамляецца, што 6 красавіка Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі затрымаў начальніка ўправлення вентыляцыі і сістэм пажаратушэння «Атамбудэкспарт» Дмітрыя Зінов'єва. На яго пачалі крымінальную справу за камерцыйны подкуп. Затрымання нібыта адбылося, калі Зінов'єў атрымліваў грошы ад прадстаўніка арганізацыі «Вентэхсэрвіс», а таксама «Леванта Груп». Выявілася, што праца Зінов'єва на беларускай АЭС прывела да наступных недахопаў. Вентагрэгаты на двух будынках – паравой камеры і будынка ядзернага абслугоўвання аддадзеныя ў монтаж без уваходнага контролю. А таксама вогнестрымальныя клапаны на адным з будынкаў пастаўлены без уваходнага контролю. І службова асоба не кантралявала монтаж вентыляцыйнага абсталявання на будаўніцтве АЭС. Пры монтажы сістэмы кандыцыянавання ў будынку фізабароны і на АЭС выяўлены парушэнні, якія могуць прывесці да збою працы сістэмы ў цэлым на беларускай атамнай электрастанцыі.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Беларусь апынулася ў гарачай палітычнай кропцы і павінна паклапаціцца пра сваю бяспеку. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў падчас даклада старшыні дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Раманам Галоўчанкі. Лукашэнка згадаў пра нядаўні разрыў дамовы аб ліквідацыі ракет сярэдняй і меншай далёкасці. Па яго словах, наша краіна пасля гэтага апынулася ў цэнтры ўвагі. Беларускі кіраўнік падкрэсліў, што выступае катэгарычна супраць размяшчэння такога ўзбраення ў Еўропе. У святле гэтых падзеяў Лукашэнка заклікаў не ўспрымаць даклад галоўнага Галоўчанкі, як бразганне зброі. Цытую, гаворка ідзе пра тое, што мы таксама знаходзімся ў гэтым катле гарачай палітычнай кропцы. Не можам не звяртаць увагу на забеспячэнне сваёй бяспекі. Ён дадаў, што Беларусь павінна рабіць пэўныя захады для сваёй бяспекі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Ініцыятыўная група Ганны Канапацкай сабрала неабходную 1000 подпісаў за яе вылучэнне кандыдатку дэпутата на парламенцкіх выбарах. Пра гэта дзейсная дэпутатка паведаміла ў сваім акаунце ў Фейсбук. Яна дала, што збор подпісаў яшчэ будзе працягвацца. Апазіцыйная дэпутатка парламента вылучаецца па кастрычніцкай акрузе сталіцы. Па словах Канапацкай, яна разлічыла, што подпісы за вылучэнне ўдасца сабраць хутчэй. Прыкладна палова кватэраў падчас абыходу былі пустымі. Тлумачыць палітык павольныя тэмпы збору подпісаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарды». У полацкіх дзіцячых садках некалькі дзён было па 12-13 градусаў цяпла. Неспадзяванае вераснёўскае пахаладанне заспела беларускі дзіцячы садкі з нянацку. У Полацку абураны бацька, пабачыўшы такое, пайшоў наўпрост у райвыканкам. У дзіцячых садках Полацка, куда звернулася Еврараду, пацвердзілі, што некалькі дзён у памяшканнях было сапраўды холадна. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле ад Рамана Васюковіча.
Неспадзяванае вераснёўскае пахаладанне заспела беларускія дзіцячыя садкі з нянацку. Раніцей 23 вересня температура у некаторых групах упала до 12-13 градусаў. У Полоцку абураны бацька, побачыўшы такое, пайшоў напрост у райвыканкам. Размову з чыноўнікамі мужчына запісаў на дыктафон і апублікаваў у соцсетках.
У дзяцей стану 13 градусаў.
Знаю, што трапіць. Бачу, са дня у Віцебскі будуць рішаць. Без Віцебскі мы не зможам сілаць.
Рішацца будь вопрос.
У Віцебскі сітаю 20 дня сілаць.
Пётр Міхозевіч, я падыму на ўшу адміністрацію президента, если не будет сегодня подана там. Дзеці, это не скоро.
Ждём 2 часов дня.
И 13 градусов дети не могут, понимаете, 13 градусов.
У дитячих садках Полоцка подтвердили, что несколько дней у помешканиях было холодно. Керавництво садка номер 27 расповело Еврорадо, что от холода ратовались як могли.
Как справлялись? По-разному. У нас бутылки есть с горячей водой, мы в постельке клали деткам. Оклейка окон произошла, потом что там еще? Где-то обогреватели немножко подносили.
По словах супрацоўніцы, 23 вересня отопление было уключено. У інших дитячих садках города Еврорадио подтвердили, что так само починают давать тепло.
Мы включаем. У нас вода подогревается ежедневно. У нас кочегар работает тоже ежедневно. Поэтому мы действительно что-то можем решать. Но включить отопление полностью у нас сегодня, согласно приказу.
Як доведалося Еврорадио, уключать отопление у кватерах Минска почнуть 24 вересня. По словах намесника старшини Мінгарвыканкама Александра Дараховича, с 24 вересня почнется отепляльный сезон у жилфонде. Усе дамы обяцают подключить у 5-дзённый термин. Перед коммунальниками поставили задачу – зарабить усё як мага хутчэй, але поступово, каб максимально выключить аварийные ситуации. Роман Васюкович, информационная служба Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Книга Светланы Алексеевича «Second Hand» заняла третье место у топ-100 лепших творов 21-го стагодзя, складенным британским выданием «The Guardian». Пятая апошняя книга с циклом «Голосу утопии» «Час Second Hand» была опубликована у 2013 годе. У 2015, нагадаю, Светлана Алексеевич угонарованная Нобелевской премией в галине литературы. На другим месте «The Guardian» поставил роман «Галаад» американской письменницы Мерлин Робинсон, отзначенный Пулицеровской премией. Первое место у рейтингу займает роман Хиллари Мантел «Волчиная заля», за який письменница отримала Букеровскую премию. На этом программа «Петарда» заканчивается. Сегодня с вами была Ольга Мицкевич. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.